Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Tapat. Masayay.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Ayan, so magandang tanghalian po muli sa inyong lahat. At narito naman po ang ating programa tuwing Huwebes, sa launa hanggang alas 2 po ng hapon, ang programa ng ating kawani guro at reps. At siyempre, programa din ng Sambayan ng Pilipino,
yes,
ang programang Union. At si Kapelix po, ang inyong lingkod. At kasama pa rin natin, siyempre,
si Steph ng ACUP.
Ayan, ako, ACUP. Mukhang ACUP yata ngayon ay mapapalaban.
Oo, ang dami naming kinakaharap na issue ngayon, oo, Kuya Felix.
Teka, ano ba yung mga issue
nito? Pero ano, no, di ba parang nitong mga nakaraang araw, mukhang masakit ang puso ng mga kababayan natin dahil sa ilang mga issue, di ba?
Sa national na issue.
Oh, national issues. Nakita natin sa Facebook, di ba, tsaka sa TV.
Sayang, ano, dahil sino ba talagang pwede natin tawagan para mag-discuss na ito, no? Eh, hirap tayo maghanap ngayon ng mga faculty o sa content,
dahil,
sa bahagi ng content, para sana mas ma-explain na ito.
Oo.
Kung bakit ba, kasi samusari din naman natin nagrinig ng mga komento, meron naman nagsasabi na, eh, kalimutan na yung ganyan na ano, at ayan na yung ganito, etc. Blah, blah. Pero siguro sabi ko ang ganun, ay, siguro madali lang sabihin yan dahil, hindi tayo yung diretsyang na apektuhan kung sa usapin ng ano ng direct na paano apekto, like yung mga pamilya na may mga kamag-anak na up to now hindi pa malaman kung ito ay buhay pa dahil wala namang makitang katibayan na ito ay bangkay na.
Tama. Actually, yeah, itong ano, pinag-uusapan po namin ni Kuya Felix ay yung naganap nung September 8. Eh, November, no?
September.
November 8.
Nagpasya ang UMAN, Supreme Court.
Sa botong 9-5.
Pabor na ilibing na nga sa libingan ng mga bayani, ang dating presidente at diktador na si Ferdinand Marcos. Ano? Ayan, ano. At malalim po kasi ito, lalo na po sa mga katulad ni Steph na may hindi nga ito war martial law, baby. Ito ay para pinakalaki ito. Ano na ito?
1990s na.
Era, ano na ito?
Fidel Ramos naman.
Ayan, ano. Pero alam nyo mga tagapakinig, ano? Ay siyempre talaga hindi na mabubura sa kasaysayan yung lagim na idinulot ng martial law. Bagamat may mga naguguluhan at may mga nagsasabi na mas mahusay raw ang mga kalagay ng panahon ni Marcos, ang datos po ang magpapatunay.
Tama.
Na hindi po totoo lahat yun. No? Kung meron man totoo, baka ilan lang. Pero yung sa kalakihan, sa pangkalahatan, ay lalo namang nalugmok ang kabuhayan ng Pilipinas noon. No? Magmula doon sa 4 dolyar ang palitan, ay bumulusok ito papuntang 11 pesos. Then tuloy-tuloy hanggang umabot ng 21 pesos noon ang dollar ng palitan.
Tsaka bagamat sinasabi nila na maraming infrastructures, nabuang mga lung center, heart center, CCP, mas malaki naman yung utang na iniwan. Tapos may mga comments din na, kayo pinapakinabangan nyo naman yung mga, hanggang ngayon yung proyekto ni Marcos. Mm-hmm. Una sa lahat, ito ay pera ng sambayan ng Pilipino.
Tama.
At responsibilidad ng isang pangulo, isang government official na mamuno ng maayos para sa ikabubuti at para magkaroon ng silbi yung kanyang mga proyekto sa mamamayang Pilipino. So wala tayong utang na loob.
Tama.
Tapos dagdag pa doon, 'di ba? Actually dito sa UP nangyari ang first quarter storm bago pa man pumutok ang martial law, 'di ba? At ang daming mga scholar ng bayan na biktima ng torture desaparecido, mga rape,
mga binunot na lang, binukot na lang sa mga saan papunta, iba papunta sa mga okasyon ng mga pulong nila, yung iba naman sa mismong bahay, no? At iba talagang tinambangan para ano, hindi siya makapalagna, no, yung hinuli
along
the road na ano, disiparasidos yan. Yan po yung katotohanan. At sa totoo lang, no, marami sa mga biktima ng Marcos, ng tawag nito ng martial law, sinalim ng diktador na diktadorang Marcos, ay patuloy na humihiyaw ng katarungan, no. Hindi ito usapin lang ng pera-pera, subalit mas usapin pa ito ng tinatawag na ano, ng pagtutuwid ng kasaysayan, ano, upang sa ganun ay may tanto sa kaisipan ng ating mamayan, ng ating mga kabataan, na kahit kailan ay hindi tayo papayag na mamayanin na muli ang mga ganitong klase ng repression sa karapatan ng mamamayang Pilipino.
Dagdag pa, no, dun sa issue ng libingan nga ng mga ng bayani. Actually, yung libingan ng mga bayani, ilan na rin namang mga nakalibing dyan na hindi naman talaga naging tapat sa paglilingkod sa bayan. Pero, actually, nung pinakikinggan natin yung program noong November 8, ang mga nagsalita ay mga journalists, mga aktivista noong yun nga, panahon ng diktadoryang Marcos. At ano, no, grabe din yung ano, yung mga pinagdaanan talaga nila. Halimbawa, dito nga umusbong ang mosquito press, 'di ba? Dahil pinamumunuan ng ano, ng gobyerno, no, dinidiktahan ng gobyerno ang kung ano mang lalabas sa mga periodicals, at pinagbabawal ang mga negative, no, na opinion o kung ano pa mang pagtutol doon sa diktadoryang Marcos. Yun, kaya nabuang mosquito press. Tapos si Mrs. Burgos yun, eh. At actually yung anak niya naman ay naging desaparecido. Well, at hanggang ngayon ay nawawala.
Hindi na ito martial law.
Oo, panahon yan ni Gloria.
Oo, ni Gloria. Nako. Eh, dapat nga pala, ako naalala ko tuloy, dapat si Gloria pala hindi pa rin dapat basta nakakawala ito sa ano, sa kanya pananagutan. Siya ang commander in chief doon. Dapat labang na patuloy itong usigin. At ano,
at makikita natin,
panagutin.
Oo, parang magkakaugnay-ugnay lahat ng to, no? Ano ba? Actually, hanggang ngayon naranas natin yung extrajudicial killings, di ba? Yun, so nako, no. Yun, pati si Bonifacio Ilaga narinig ko actually sa radyo. Tapos ano, kinuwento niya na sa panahon noon, edi dinakip sila, di North Shore. Tas talagang ano, kung ano-anong ginawa sa kanyang ari, pinasukan ng kung ano-ano. Actually, yung mga ganito hindi nawawala kaagad kahit na tapos na ang panahon ng Marcos, ng kanilang regime. Ngayon ay nananatili pa rin yung trauma, di ba? Yung mga alaala. Kaya paulit-ulit nilang pinapahayag ito, lalo na bilang pagtulig sa doon sa pagkakalibing, sa libingan ng mga bayani ni Marcos.
Actually, yung iba, pinili nilang talagang muhay na antahimik, ano, na antahimik o wag na masyadong ano. Pero marami tayong mga scholar ng bayan na naging mga biktima ng ganyan, ng mga pananamantala, human rights violation, no? At rape nga, no, na sinalaysay nila nung sila ay makalaya nung panahon, ano, no, 1987, ano, at tuon naman na, ano, iba ay, well, ano man, kung nasa muna sila ngayon, ay igalang na lang natin na kanila mga privacy dahil ayaw na nila sigurong masariwa pa at baka may mga pamilya na rin at gusto nilang mamuhay na kalimutan. Yun ang kanilang mga prerogative sa kanilang mga sariling
sa kabilang banda, makapangyarihan talaga yung pagsasali ng kwento. Kasi, di ba ngayon, actually, kasi sa office po naman, sa Diliman Gender Office, ay patuloy na nagbibigay ng gender sensitivity training. At isa sa mga topics doon ay yung kasaysayan. Doon sa kasaysayan, nakapaloob ang diktadoryang Marcos at ang mga human rights violations na nangyari sa panahon na yon. At nung tinanong ko ang ilang mga estudyante, matagal na to eh, kung sang-ayon ba sila sa martial law, may mga ilang nagtaas ng kamay na sang-ayon sila dahil nga daw mas disiplinado, mas maunlad. Pero ano, no, kahindik-hindik pa lang ano, mga kwento ang kinaharap ng mga dati ding scholar ng bayan. So magandang ano, nawawasto sa pamagitan ng kwento.
Tama.
Kasi yung mga libro naman natin, syempre, napaka, ito may pagkiling naman din talaga yan.
Depende kung sino ang gumastos, at sino yung naglimbag, at sino yung otor, no?
Ganun na, ang, ano, no? Ideological state apparatus.
Tama yun. At ako yung naniniwala, no? Kung hindi natin babanggitin talaga sa kasaysayan, mahapdi man ito, mapahit man ito, dapat lamang na malaman ng ating mga kabataan ang tunay na naganap, no? Noong mga panahon na siyempre na hindi pa sila, wala pa sila sa mundong ito. Mm-mm. Upang sa ganun ay hindi pa marisan, no? At magkaroon ng aral sa kanila, no? At pagtitingin, no? Paglingon nga sa mga pinanggalingan. At sa ganun ay lalong tumaas ang kanilang pagiging awareness sa kanilang mga karapatan na, no?
Yung, at para hindi maulit.
Tama, at hindi na muling maulit pa yung mga ganun klaseng pananahimik. Kasi yung pananahimik kasi, tantamount yun ng pagpayag, no? Kung nagkakaroon ng mga hindi maayos sa kapaligiran, no? At ay kung nananahimik lamang, sa bandang huli, mauubos din yan sa paligid mo. Pag ikaw naman ang pinipinsala na, wala nang sisigaw kung magsasalita para sa iyo, patay ng lahat, nawala na sa paligid. Yan po, yung araw.
Makilahok tayo. Mga diskusyon, malamang madami dyan.
Oo, yan po, mga katagapakinig, no, na makibahagi po kayo, pwede po kayong mag-text dito po sa ating DCUP 0927-220-8332 or tumawag sa 503-8288 o maglagon lamang sa Facebook. Facebook ba? Sa bang ating Facebook?
Ba Facebook? Ayan. Ayan.
Yung facebook.com/DCUP1602AM. Yan po. Hintayin po natin ang yung pag baka
kayo man ay
kayo man ay sangayon o hindi sa pagpapalibig. Lahat po natin ay entertaining yan. Makita po natin at marinig po kung ano naman po ang mga salubin. Oh. Opo, at po, alam kayong ganlan, hindi po namin kayo didibate sa ganlan. No? Good day pa.
Bukas po. Bukas po sa lahat ating, ng opinion.
Yan, yun po yun na. So yun, mga tagapakinig, ang inabot nung nakarang, noong November 8, ano? Nagkaroon na indignation rally dyan sa harapan ng Quezon Hall, ano? Ayan, yung ano, yun, ano pa ba?
Mukha, November, November 8 yun. At Kuya Felix, nabalitaan mo ba yung ano, kasi patok na patok din to sa internet at balita, yung pagkakapanalo ni Donald Trump.
Ayan,
sa US of A. Na kalaban niya si Hillary Clinton na tumatakbo. Asawa ito ni
Bill Clinton. At naging sekretary nga ng state noong panahon naman ni Obama, so si Hillary Clinton. Ayun, sabi nga, ang nangyari, hindi expected. Kasi mga nakaraang, mga pagtatasa, ay mukhang malabo ito si Donald Trump dahil Donald sa kanya Trump. Mga hindi popular na stand.
Anti-immigrant.
May
pagiging, discriminatory.
Discriminatory pa, yes. Yung ganun. Pero tapos sa kanya yung stand pa na hindi raw totoong yung climate change, gawa ng industrialism.
Pero gaano ba kalaki ang pinagkaiba niya dun sa kanyang kalaban na si Hillary Clinton?
Yan, yun po
ano nga ba?
Yun ang magandang mga tanong.
Gaano ba kalayo ang kanyang pagkakaiba?
At alam niyo mga katagapakinig, hindi naman po sa tayo ay kumikiling o may merong pinakatiga, no? Pero palagay ko, panahon na po siguro na yung pong isang, hindi ko alam kung paano magiging relasyon naman nila ngayon ni Mayor Digong Duterte, Mayor President.
Nabalitaan mo ba sa lahat ng kaganapang ito, libingan ng mga bayani, Trump, tuloy ang EDCA.
Naku, nabalitaan mo.
Oo, tuloy ang EDCA.
Akala ko ba sinususpende niya na ang lahat ng depends whatever you call it, na ano ganun na ano, ay hindi pala tuloy na tuloy pa rin pala. So wala siyang particular na date na ma-expire dito?
Hindi pa natin nababasa yung mismong news kung kailan magsisimula. Pero ayun, tuloy ang EDCA at exciting sa mga susunod na araw o buwan kung paano magiging relasyon ng US, lalo na yung mga pronouncement ni Duterte ay para sa independent foreign policy
independent
ng Pilipinas.
Foreign policy, naalala ko tuloy na meron nga palang magaganap na forum. I-plugin na natin. Total independent foreign policy.
Ay, oh, ano? Sige.
Sa Sabado po ay may magaganap pong forum, no, sa 1 to 4 p.m. po dito po sa Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon sa MASCOM po. Dito po sa ganap na alauna hanggang alas 4 po ng hapon. Sabado po ito. At ang tagapagsalita po ay walang iba po kung ano kundi si Benito Tiamson na napabalitang pinuno ng Communist Party of the Philippines at kalalaya nga lang sa ilalim po ng confidence building ng peace talk.
Ano ata siya ng NDF?
NDF, ako nga pala.
Representative.
Iba at pero hindi napabalita, di ba? Oo,
napabalita.
Ay, siya raw yung pinuno.
Siyempre, may mga ganun kasing
napabalita. Yan.
Pagtatag sa mga tao. Sige, kuya, baka pwede na tayong mag-break.
Well, oo, siyempre, ang oras po ay 17 minuto makalipas po ang ika-isa ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa DCUP. Ang DCUP kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Union!
Ayan, so muli nagbabalik po ang programang Union at patuloy na naririto si Kaperix po ng All UP Workers Union. Patuloy, birin natin kasama
at si... At nandito po ako si Steph ng Alliance of Contractual Employees in UP Diliman.
Ayan, so para lating-lating maintindihan at maunawaan, tingin natin ang isang pag... Mala lecture na equivalent sa 3 units. Ayan. On the air na po kaya ang ating bisitang guro.
Oo, nandito na.
Ayan.
Hello, Ma'am Sarah.
Hello, Ma'am Sarah. Magandang tanghalian sa iyo, Ma'am.
Magandang tanghali po, ka Felix, at kay kasamang Stephanie ng Union. Yes. At sa mga tagapakinig.
Ayan, ma'am. Kanina medyo napag-uusapan namin dito ay naganap noong November 8 noong saan po ay nagkaroon ng indignation rally kaugnay na rin ng naging decision ng Supreme Court. At siyempre, may iba-iba yung mga narinig nating mga komentaryo after all, no? As I, pero siyempre, gusto nating malaman talaga sa kapakanan ng katotohanan, no? Na para sa ating mga kababayan din, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, kung ano ba ang sa likod nito kung bakit marami o masidhi ang pagtutol ng ng pagpapalibing ng nakaraang diktadurang presidente Ferdinand Marcos sa nilibingan ng mga bayani.
Okay, ka-Felix, kasi alam natin noong 1986, no, isa itong makasaysayang pangyayari sa lipunang Pilipino, matapos ang mahigit 2 dekada ng diktadurya ay napatalsik ang diktador na maraming napapatay, torture, at iwinala. No? Ibig sabihin, napakilos mo yung sambayanan, hindi lang sa Metro Manila, kundi yung mga iba't ibang urban centers pa sa Kanayunan, laban sa kanya. At malinaw na itinakwil ng sambayanan ang diktadurya at nanawagan sa demokrasya. Kaya, yung ganong klaseng pagpapakilos, hindi lang siya simpleng alaala nung nakaraan, ngunit konkretong dana ng masa. Yung mga ordinary mamamayan, nagsama-sama at naging organisadong puwersa para...
Hello, yes. Aha, pasamantala siguro natigil yung ating kay Ma'am Sara. Ma'am Sara, wag po kayong maalis. Ayan, ayan, ayan na pala. Okay, Ma'am Sara, go ahead, go ahead.
Ayun po. Yun, katulad nga nung nabanggit kanina, hindi lang simpleng alaala nung nakaraan, kundi konkretong dana ng mga ordinaryong mamamayan na nakita nila na sa pamamagitan ng organisadong pagkilos ay maaaring wakasan ang diktadurya. Kaya isa yung mahalagang bahagi ng kasaysayan. Kaya kung iyon ay re-revisahin o papalitan at paniniwalaan na okay lang naman pala yung pinatalsik, pwede rin naman palang bigyan ng hero's burial.
Oo nga.
Mahirap tanggapin yun kasi kumbaga nakapagpasya na. Nagdesisyon na yung sambayanan na dito isang bayani. Kakataliwas dun sa sinasabi ng mga halimbawa, miski ni Presidente Digong, no, na o ng kanyang mga anak, sinasabi nila na it is in the eye of the beholder whether Marcos is a hero or not. Hindi na ho debate.
Okay.
As early as 1986, wala na sa, hindi na relative sa tumitingin. Nagdesisyon ng sangbayanan na yung taong yan ay magnanakaw, yan ay diktador, siya ay tuta, siya ay patatalsikin ng sambayanan. Wala nang debate doon. Pero, ngayon, binuksan ulit yung debate at binaligtad pa yung desisyon ng sambayanan.
At siyempre, maraming masalimut. Kanina nga lang ay medyo political ang dating. Nabasa ko lang sa Facebook, no? Ito ay isang klase raw ng maniubra din ng Duterte government, o kasi sa ganun daw ay may anggulo, no, ng mas malalim pa sa pag-angkop sa napipintong pag-ikot doon po sa paraan ng pagpapatalsik sa kanya ng mga intervention sa ibang bayan o sa labas, particular na ang US intervention o instigation pagdating daw sa ganitong mga usapin, na lalo't naging masyadong bantog o popular yung kanya mga banat noon na kay Obama o particular sa kanya mga pulisiya, ma'am?
Tama yung sinabi nyo, no? Komplikado rin yung sitwasyon. Pero may ugat ito dun sa nananatiling sistema ng padrino sa ating politika dito sa bansa. No? Kumbaga, yung alam natin na yung ama ni Bongbong Marcos, si Ferdinand Marcos, yung nililibing sa libingin ng mga bayani, at si Vicente Duterte ay magkumpadre sa politika noon.
Ayun, no? Yun pala.
Sa gabinete ni Marcos si Vicente Duterte. At yun ay nagpatuloy. At alam natin na sa politika, malaganap pa rin yung ganong klaseng padrino system. At nagagamit ito ng mga politiko para magkaroon ng resolbahan yung kanilang mga tulian sa iba pang paksyon, no, sa politika, no. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ganyang klaseng pabor sa bahaging Duterte ay napalakas niya yung kanyang alyansa sa isang paksyon na ito ng oligarkiya, ang mga Marcos. Alam natin na maski wala na si Presidente, ay hindi naman nila binalik yung mga yamang ninakaw nila.
Bigla na nga lang naglaho.
Napunduhan pa nga ni Amy Marcos ang President, pagtakbo ni Presidente Digong. So, makapangyarihan. So, isa yung padrino system, nagiging clincher siya sa mga political alliances at mm-hmm. nagagawa niyang establish, no, ang isang ang presidency na ng kahit na sino man. So ganun yung ginagawang pamamaraan, no, imbis mm-hmm. na maging imbis na magbatay sa mga polisiya na magpapatupad ng servisyo para sa mamamayan, nang sabi rin maging estable ang ekonomiya, estable ang politika, no, sumandig doon sa kagalingan ng nakararami, ay nagiging politika na lamang siya ng mga oligarkiya, mm-hmm. no, ng mga magpapadrino, ng mga magkakakumpadrasko, ganyan. Mm-hmm.
Ayun, so talaga masasabi na kahit papaano, bagamat ang Supreme Court ang sa huling pasya, ngunit ito yung nangyari sa ilalim ni Duterte, talaga hindi maaalis, no? Na ito yung kumaganti ng mga utang na loob, ng kanina nga, inauwi ka mo na nagkaroon ng sharing sa campaign fund ng nakaraang eleksyon ang mga Marcoses kay kasalukuyang Presidente Digong Duterte. Tama po ba, ma'am?
Opo, opo.
Okay. So, yan po yung ating ano, gusto lang natin maliwanagan at para din naman doon sa nakikinig, no? Ay, Steph, baka may gusto kang tanongin kay ma'am?
Ma'am Sarah, tanong ko lang, ano yung sa ngayon, yun nga, ang sitwasyon ay ililibing na nga si Marco sa libingan ng mga bayani, pero meron pa rin tayong mga dating scholar ng bayan na nagtatambol nung katotohanan, no, mm-hmm. sa pamumuno ni Marcos at yung paniningil pa rin na ibalik yung kayamanang ninakaw sa atin. Ano po ba yung panawagan ng mga guro ngayon?
Yan, yan, ang ganda marinig.
Ang unang panawagan ng mga guro ay lampasan na yung pag-aapila sa Supreme Court. Lampas na doon, kailangan ng malawakan na kilusang masa na tutukol dito. Hindi maaaring malibing si Marcos sa libingan ng mga bayani nang hindi sinasalubong ng libo-libong mamamayan na tumututol at nagpapahayag ng katotohanan, ng kasaysayan na ang ililibing na yan, ang binibigyan ng hero's burial, ay napagpasyahan na Hitler, na fascista, na diktador. At hindi lang ito dahil tumututol tayo, kundi ito ay isang aral ng kasaysayan na kailangan nating isaulo. Dahil hindi pa naman tapos eh. Ang lahat naman ng ito, kaya yan nangyayari dahil nananatili ang technical impunity with pinapanatikan diktador. Hindi nagawa ni Cory Aquino na panagutin ang mga Marcoses. Diba? At hindi rin nagawa ng mga sumunod ang presidente na panagutin ang mga presidente na gumawa ng krimen sa sambayanan. Kaya ang pagpunta sa libingan ng mga bayani, kumbaga hindi bibigyan ng mga guro, ng mga estudyante, ng mga...
Ayan. So sayang naputol. Pwede pa ba ihabol?
Ihabol natin.
Ayan. So pasamantarang pong na-off there si Ma'am Sarah. Ma'am Sarah, you stay down there.
Ayan, tinatawagan pa. Pero mahalaga nga yun, no? Kasi sabi nga ni Mrs. B, hindi lang yan usapin ng bilang, di ba? 9-5 yung botohan. 9-5, na kaya nagpahintulot na malibing si Marcos. Kundi nasa sasandig tayo sa sarili nating lakas pa rin. No, hindi tayo papaya. Pupunta tayo doon sa libingan ng mga bayani. At pagkatapos nito, siguro tagumpay man o hindi, paulit-ulit nating ano, no, ipapaalala sa sambayan ng Pilipinas.
So yan, on the air na naman daw muli. Hello, ma'am.
Ayan, sorry.
On the air na medyo na namatay po yung ano, yung linya. Yes, ma'am. Tuloy po natin, ma'am.
Yung tungkol doon sa
saan ba tayo naputol?
Sa pagpunta sa libingan ng mga bayani.
Ayan.
Ayan, ano ang panawagan ng mga guro, yun ba yun? Nandun tayo,
yes,
no?
Ma'am. Yes, ma'am. Tama po.
Yeah, sinasabi natin na ng mga guro, ng mga estudyante, ng mga naging biktima ng martial law na hindi natin bibigyan ng ano, ng matahimik na libing yan. Hindi lang dahil sa gusto nating manggulo, kundi gusto nating isabuhay yung aral ng kasaysayan. Una, yung diwa ng demokrasya, na yung diwa ng mapagpalaya na sambayanan na nakayanang magpatalsik ng diktador. At hindi lang basta diktador, ngunit isang diktador na nakipagsabwatan sa mga pangyarihang imperialistang US. Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin tayo ng utang sa IMF at World Bank. Ninakaw lang naman ang pamilyang yan. Ikalawa, yung diwang mapanlaban na hindi na tayo papayag doon sa climate of impunity. Dahil hindi naman talaga naparusahan ang pamilyang yan eh, nung panahon ni Cory. Walang ginawa ang mga sumunod na presidente para panagutin ang mga Marcoses. Kaya yan ay posible. Kaya yung pagpapakita natin ng ating pagkilos ay isa rin pagtutol o pagpapakita ng lakas laban sa impunity na namamayani sa ating lipunan.
Okay. Ayan. So, maraming pong salamat, Ma'am Sara, sa iyong pagpamangga.
Maraming salamat.
Busy-busy kayo ay naisingin nyo ang aming imbitasyon sa iyo. Thank you very much, ma'am.
Advanced happy birthday.
Ayun, birthday pala. Ayan. Yes, ma'am.
Salamat.
Okay, bye-bye po.
Bye-bye.
Ayan po si Professor Sara Raimundo ng sa ICS.
CIS
Center for International Studies. Ayan. Ano po ito si Ma'am Sara, may gamit nababanggit natin to, no? Ito ay sama-sama, parang natandaan ko nagkaroon din ng issue ito sa tenureship. Ano? Ayan. So politically talagang in-assert niya rin ang kanyang karapatan para ma-tenure, ano? Ayan. At ngayon may tenure na yata. Tenure
meron,
na ba? Ayan.
Meron na. At dahil ano, no, sasama, pinaglaban naman talaga.
Sama-sama pagkilos. Oo, ayan, yung tinambot po, ang ano, ayan.
Oo,
so,
sige.
Paano ba?
Time check muna tayo. Ang oras ay 32 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Get ready to fly high as the BAPR33D brings the PUP College of Communication, Department of Advertising and Public Relations to the grandest and highest celebration in this year's Ad Weekend, Heights 35th Flying Year Across the Sky of Creativity, an annual celebration of a week filled with splashing fun events to celebrate the creativity within every BAPR students. This event will run from November 15 to 19, 2016. For more details, visit their Facebook page at facebook.com/ADPR3D, Twitter and Instagram account at ADPR3D. See you there and enjoy your flight! Ito'y hatid sa inyo ng A3 Vida sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Yun! Yan uli.
Muling babalik ang programa. Yun. Dito si... At nandito naman po muli ang ating lingkod. Kasama, no? Si Stephanie.
Stephanie
ng UP. UP Workers Union. Ayan. So, may panibago tayong phone pa. Alam mo,
okay,
marami tayong maiinit na
eh.
Issue na kailangan atupagin. At kahit man lang bago matapos ang taon na ito,
tama,
magkaroon ng konting ma-resolve ba kung hindi man marating ang absolute na katugunan. At least, ay nakaka-step by step po tayo. Ayan po.
Yes.
Siyempre, sino ba yung kondiyer ngayon? Nakapatsin.
Ang ano, kausapin po natin ngayon ay si Juni Villanueva na miyembro ng Alliance of Contractual Employees in UP Diliman. Hello, Juni!
Hi, Juni!
Hi, good afternoon.
Kasama ko si Kuya Felix dito.
Hi, Kuya Felix. At siyempre, sa ating mga tagapakinig, sa DCUP, magandang hapon.
Ayan.
Bitay natin itong ano, WG, ano.
Ayan.
I-explain ko na ito kung paano nangyari yung ano, yung
sige.
Sige.
Siyempre,
okay.
Sabagi po ng ano, ng HUP, siyempre, yung nangyaring nakaraang meeting, ay para sa
UMCB.
Amin, yung makatarungan,
Na
pag-disapproba sa mga representante ng HUP, na tunay at dapat sanang upo para sa itatayong technical working group na naganap na pulong ng UMCB
noong
November 4, 2016.
Teka, sino nga ba yung tumutol dyan sa panel ng UP?
Ang alam ko, sila BP Amante, lahat siguro silang ano,
mga admin. Kumbaga may patakaran sila na dapat hindi sila, hindi mga non-UP yung uupo.
Actually, yung inono lang nila dito is yung UP contractual. Siyempre, sa bahagi natin, ay ang dapat ay dapat sana meron ding uupo na non-UP contractual. Kasi siyang tunay at direct ng apektado sa usapin ng benepisyo. At ito pang usapin patungkol sa problema ng wala ng UP contractual.
Bakit ba diba? Bakit ba hindi tayo sasapat na ang UP contractual, contractual din naman 'yan, 'di ba? Bakit kailangan non-UP contractual?
Tama.
Ayun nga hindi natin naintindihan sa mga nila, sa mga decision nila. Eh. Mm-hmm. Parang parang malinaw na may mga discrimination para sa katulad natin, 'di ba?
Mm-hmm. Pero di ba ang UP contractual, kung tama ba ako Kuya Felix, ay ano na, no, kasama na sa union. Mm-hmm. Di ba? Pwede na silang mag-union. Samantalang kami na non-UP ay hindi. So may, kumbaga may representation na ang UP contractuals sa All UP Workers Union na All UP Academic Employees Union. Di ba, Junie, tama ba?
Oo, tama yun.
Mm-hmm.
Okay.
Hey,
na,
Phil, para sa atin, napakalaga kasi itong ano kay Phil at Stephen, yung KWJ.
Tama.
Kasi ito sana yung para mag, siyempre, mapag-uusapan at pag-aaralan kung paano bigyan ng mga beneficyo yung mga non-UP.
Correct.
Pero talip eh, parang hindi na tayo pinapansin ng UP. Alam naman nila na patuloy naman tayo ng feeling code at dapat sa dito sa UP. Pero sa kabila ng mga kabaitan natin at pagsunod sa lahat ng mga gusto nila, eh, ganito pa yung ano, dinadisapproba pa nila kahit nga lang sa TWD.Consulting.
At saka ano, hindi ba Kuya Felix, kasi yung CNA incentive, Junie, ay yung, yung CNA negotiation noong 2015, April na tapos. Tapos ngayon lang nila to tinutugunan, 'di ba?
Delay na.
November 2016 na eh.
Wala, minsan may problema siyempre sa pamunuan din ng ating union. Kasama na ako ron, of course. Ako yung nasa national. Pero siyempre, hindi naman ako ang ulo eh. Ako na may public relation officer lamang. Ayan. Ayan po na ano.
Buti na lang, paulit-ulit na pinapaalala ng mga kontraktual, no?
Ay, sa totoo lang. Kaya nga, yun yung sa punto niya, binabanggit mo dyan, ano, Stephanie, no? Sino pa nga ba ang tunay na dapat mag-represent doon sa technical working group? Kaya siyempre, ang All UP Workers Union ay nagpadala ng mga talagang mga mga non-UP contractual din sa siguro kung may ano, kung possible ace up sana dahil para may organization.
Oo, dapat non-UP na ACUP.
ACUP.
Tanong ko lang kay Junie Kuya Felix. Si ano na ba, ano-ano na bang ACUP ang meron?
Ayun nga, ito mga malaga rin dapat. Diba, kailangan talaga
ACUP. Ayan. Hello. Ayan, pasamantala pong natigil at naputol yata. Itatry pong sa kabilang boat, itatry pong i-reconnect yung ating pong communication. Ayan, huwag kang alis dyan, Junie. At kinakailangan mo mag-elaborate pa ng mga ilang punto rito hinggil sa usapin ng TWG.
Yung ano, no, Kuya Felix, kasi di ba nagbigay na naman ng representatives mula sa iba't ibang CU. Curious lang ako kasi, ano yung ano ba, paano ba paano ba hindi inaprubahan ng,
well, nung nakaraan dalan doon naman ako, no, at actually tayo ngayon nag-raise ng issue ng ano na bakit hindi pagkilala, no. Sabi nga natin ay kasi inikutan tayo sa usapin po na dahil lang sa doon po sa basic principle, no, na dapat member doon ng union should be occupying a, what you call this, tawag na ito, yung plantilla position,
item,
no, na ganun, na warm bodies, ganun, et cetera, blah, blah. Kaya nga, kinilala ang union na yun ang ano na pag, at napag-usapan naman sa CNA ng pag-ano ng technical working group. Yes, andyan. Ayan, okay, Junie. Sorry, naputo ng ating linya.
Siyempre, gusto ko rin ibahagi talaga na dapat sa kalaman ng lahat. Ito ay ano, yung dapat natay tayo talagang ano, mga representante ng TWG ay dapat magmula sa non-UP mismo, mula sa UP Baguio.
ACUP Baguio.
Ay, pag nababanggit mo yan, Ace. Yes, Ace Baguio.
UP Los Baños.
Balita namin nasa 50 plus yung dumalo, 'di ba?
Oo, tama ba? Marami, napakarami
nila sa Los Baños. Ito yung mga bero side, side comment lang naman ito. Babalita ako sa may Ace Baguio raw yata, meron pa isang unionista, di umano. Ay siya pang parang
nangaharas.
Nangaharas o humaharang para mag-member ang ng organization ng Ace Up, no? At ito yung unionista pa man din mula sa UP Baguio. Hindi ko alam. Pero binabanggit, di umano.
Ano bang pangalan niya?
Hindi, di umano ay Larry daw. Larry Laureta.
Larry Laureta. Yan, mga UP Baguio.
Di umano, ang taong ito, inuulit ko, di umano ay... Siya raw, di umano ang napabalit, narinig na napabalitang nagaharas pa o sumasagka na wag daw sumama. Kung hindi man, para karaw, gusto mo marin nyo, kailangan daw, di umano, ay mag-resign sa Ace Up.
Larry Laureta, sana makinig ka, matakot ka na. Ayan, baka meron tayong mga administratibong pamamaraan para ma-arrest yung ganyang issue. Kasi pag papalampasin lang siguro natin yan, actually, hindi yan titigil.
Saka hindi dapat yun. Saka, hindi dapat kung totoo ito, lang isang unionista pa ang nagiging kasangkapan sa ganyan ay labag ito sa prinsipyo ng isang tunay na union. Ayan, sige, okay, tuloy mo. Ano, Juni?
Okay. So, yung sa technical working group, ang panawagan ay non-UP contractual lang umupo at mula sa Alliance of Contractual Employees in UP,
tama? Dapat talaga dun manggagaling sa mga non-UP.
Mm-mm.
Bagaman, mayroon man din UP contractual, siyempre, pero bahagi rin naman natin sila na sa pag-ipaglaban natin. Pero importante talaga, mayroong uupong non-UP contractual kasi yun nga, ang sinasabi ko nga kanina na sila talaga yung direkta na nakakaranas.
Apektuhan, tama.
Oo, apektuhan.
Kaya parapat yung, na
ano. Patungkol sa mga benepisyo. Diba?
Kumbaga, kung may hugot, mas malalim ang hugot ng mga non-UP contractual. No? Okay. Sige, Juni, nabalitaan nyo ba, Kuya Felix, yung CMO?
Yung
issue sa CMO, Campus Maintenance Office.
Ayan, yung Campus Maintenance Office, pati sa aking narinig, di umano, ito raw ay ko-convert na from non-UP contractual ay gagawing agency hired. Ito ba may katotohanan? Meron ba tayong information ganito, Juni?
Ay, meron. Kasi, yun niya, batay dun sa nakausap ko, dun sa taga-CMO mismo, yung mga non-UP contractual, ang pangalan, Pico yata yung nila dun.
Pico
yung napangalan. Yun yung mga, ang alam ko dito ay,
Director
dito? Pacifico
alam
Gonzales.
Ko dito kasabot sila nila BCF. Nagagawing agency hire yung mga non-UP contractual. Alam mo, Kuya Felix, napakalungkot kasi ako. Almost isang dekada rin ako naging janitor.
Sa agency.
Napakahirap ng kalagayan ng isang agency. Pagdating doon sa unang-una sa mga benepisyo, sa mga sweldo, at sa yung mga harassment, kasi napakahirap nung tulad doon, maraming mga kaltas-kaltas, may mga anniversary, kung ano-ano pa na hindi naiintindihan, at may mga pinapapirma pa.
Wala naman legal na basihan.
Walang legal na basihan, kaya may talaga nating tinututulan to, kasi ito ay magbibigay rin ng kahirapan at sakit na at problema sa mga katulad na ng mga non-UP ngayon na gawing agency hard.
Tama.
At
saka hindi
Kuya Felix, yung lang dito, yung parang advice ko lang. Kung kukuha rin naman pala sila ng agency hard, pwede naman siguro nilang kunin UP contractual para kahit paano ma-enjoy yung mga, di ba, yung mga
beneficio. Tama yan.
Kasi, kumpara sa akin, napakababaw yung dahilan nila na sinasabi ng director nila na sabi daw, pag may mga umabsent daw, walang kapalit kasi nga, walang director. Pero sa akin, simple lang yun eh. Pwede naman sila mag standby dun sa mga tatlong katao, apat na tao. Hindi saka, naman napakahirap yun, di ba?
Usapin nito para ng pag-manage.
Manage, tama. Kung paano mo siya may matrix yung mga tao.
Ayan. Madali lang yun eh. Mababaw yung kailan nila na yun
at
yan.
Saka,
yung mga, kasi,
at saka nung mga nakaraang pamumuno ng CMO, parang ano naman, hindi naman talagang alam mo yun, hindi ginawang agency hired ang mga sweet sweeper. Eh, malamang may mga nag-absent din noon, pero hindi siya naging issue.
Tama. No? As yung eventuality na may mga may-absent, talagang ando dun yung eventuality na yun dahil hindi naman lahat ng panahon.
At saka,
ay matibay ang katawan mo, lalo't exposed ka sa ganyang harsh environment.
Dagdag pa dito, walang leave ang mga non-UPI contractuals.
Yeah, kaya nga kahit na inaapoy na ng lagnat eh, papasok dahil sabi kinikwenta na agad yung kikitain. Ako, kailangan kulang pa ang pambayad dito.
Tama.
Ayan.
Tsaka isa pa dito, Kuya Felix, ano, papasok na dito, halimbawa ang agency ka na, papasok na dito na wala nang pakialam yung ano, di ba, yung administration, pag may ipasa na nila doon sa agency. Dahil, ang hirap kasi na, ano, ako, matindi yung karasasan ko nung time na sa panahon pa ako ng agency. Kasi nga, aranas na ranas ko mismo yung mga pagigipit
at pananamantala
ng agency. Kaya para sa amin eh syempre karamihan din naman mga member din ng issue yung nasa CMO ngayon sa sweeper.
Ilan ba sila, Juni, ilang maapektuhan?
Alam ko mga 100, 300.
Marami rin pala.
Madami. At kung halimbawang i-convert sila sa agency, malamang may proseso na naman itong application at itong 30 na to,
hindi sila
hindi sigurado.
Ma-absorb, makakuha. Saka hindi solution yun.
Tama,
Tsaka alam mo, pag pumasok kasi yung bagong agency, may dala-dala silang mga tao, kaya mapatok na naman dito yung mga mawawala ng trabaho.
Tapos, pagkarabalitaan na...
Nagtrabaho. Sila na mismo yung naghihirap na. Tapos, pagpasok lang ng agency, papabalitaan na sila. Di ba nakakalungkot din naman? Sa bahagi ng mga mga kasama natin dahil may mga pamilya din yung mga yan eh. Di ba?
Ayan. So, Junie, meron ka bang huling pananalita para sa mga kasama natin? Sige, go ahead.
At siyempre, sa bagay ng issue, hindi kami titigil at patuloy kami na lalaban at sisigaw sa administration hanggat hindi namin makakamit ang aming mga mitin at ang aming mga siguridad sa trabaho at benepisyo. Ito ay ang SUP naman wala namang hinangad, hindi taguyod yung paglilingkod sa katulad namin at ipaglaban yung karapatan bilang isang manggagawa. Kaya maraming salamat din sumusuporta sa amin sa mga sa UUP Alliance.
Yes.
Na nandiyan lagi nakaabang at nandiyan nakaalalay para sa aming mga SUP. Ay siyempre hindi naman tayo titibay kung hindi tayo magsama-sama. Kaya nga ang panawagan natin, pagsama-sama pagkilos, makamta natin yung tagumpay.
Tama. Okay.
So, maraming salamat sa iyo, Juni.
At maraming salamat din sa inyo, Felix.
Yes.
At
salamat, Juni.
At siyempre sa lahat ng mga SUP na nakikinig ngayon, maraming magandang hapon sa inyong lahat.
Okay. So, salamat, Juni. Itong salamat kay Juni ng ASAP. Alam mo, sa totoo lang, totoo naman, no, na hindi solusyon yung panawagan nating regularization upang ikutan yung endo ang pag-convert nito sa agency. Lalo lamang na itong pinalala ang mga problema ng dati ng kinakaharap. Katulad na sinabi ni Juni na sa kanyang karanasan nung sa agency hired pa siya, yun, mga samot-sari, mga
walang
legal basis na pinagkakaltasan at mga at wala rin katiyakan. Ang panawagan po natin, mga kapatid, mga tagapakinig natin, ay ang regularization. Alam natin na hindi ito kagyat at na makukuha dahil sa marami na mga item po ang mga naabulis, natanggal, o kusang nagkakinras and then nag-create. Subalit, ating panawagan sa pamunuan, no? Bago man lang sana lumisan ang pamunuan ni PAEP ay yung pagkilala na muna mismo sa antas na dapat sila ay kilalaning empleyado ng UP. At kahit sa antas man lang ng pagbibigay ng benepisyo, kahit man lang sa loob ng collective negotiation agreement, ay may pasakamay nila o may gawad sa kanila. Simpleng-simple lang po ang ating mga hinihiling na ano. At sa huli, sama-sama po nating hilingin at patunayan na ang mga ganitong position ay regular at core and essential function na everyday na ginagawa. Bakit hindi po natin hingin ang item o regular item sa susunod na yugto po ng ano, ala sa DBM at maisama sa GAAC na bagong personal services upang sa ganun makapag-create ang bagong item. Pangsamantala, nanawagan po ako sa inyong mga pamunuan ng Pipe Administration. Alam ko po na kahit papaano naman ay mayroon kayong mga puso para dito. Nakilalanin. Itanggalin na po yung diskriminasyon no, na hindi kinikilala ang kanilang pagiging empleyado. Kahit na po pagbalik-balik na rin po natin ang studyong ito. Katulad po na nasa kabilang booth, sila po ay gumagampan ng regular at essential na pangsyon. Kung ganun po, sila po ay empleyado ng UP.
Batay na rin dyan sa ating contro-test for waiters.
Magkaroon po tayo ng puso, no? Kahit man lang sabi ko, itaas man lang yung antas ng kanilang reano, ng kanilang pagiging empleyado sa usapin, ng kilalanin na sila ay empleyado ng UP muna. Sa unang yugto, alam natin na matagal ang laban ng mga pag-ano ng mga item pa, pero doon lang sa kinikilala mo na sila, ibig sabihin, may sasama na sila sa mga benepisyo, kahit wala na muna yung mga GSIS, wala ngang item, no, etc. Na, no. Pero sapat na na may pakita nyo po na meron kayong ginagawa at may puso kayo sa ating mga kasamahang kawani at sa sambayan ng Pilipino. Step.
Tama. Kaya hindi solusyon ang pag-hire sa kanila bilang agency hired. Hindi talaga. Nakita na natin yan sa laban sa UP Cebu at patunay ang kanilang DTR, ang kanilang kontrata, ang araw-araw na pagpasok sa opisina na hindi nga core and essential core and desire, necessary and desirable. Ganun yung necessary or desirable. Tapos dagdag pa dito no, sa level naman din siguro ng kapwa nating mga empleyado, reps guro, yung pakikitungo din sa mga contractual, non-UP contractual, ba? Kahit pa sa mga agency hired. Yung iba kasi, yung mga nagpapa-utos pa na gawin ng ganito, ganyan, wala naman sa kontrata. Tama. At isa po itong forma ng diskriminasyon. Halimbawa, yung pagpapabili ng
feudal na relasyon parate.
Kasi boss. Pwede naman
makiusap, pero minsan, multitasking sila, hindi na pagbibigyan. Minsan, yung pa'y nagiging mitya para kainitin sila, eventually. Hindi na may renew.
Dagdag pa dito, yung harassment.
Yeah.
Pag nating pigilan yung mga ka-opisina nating contractual na sumama o sumapi sa kung ano pa mang org.
Tama yun.
Karapatan po nila yan.
Ay, sa totoo lang, alam mo ba, Step, nakatanggap tayo ng balita mga few months ago, hindi na nga natin natalakay rito sa College of Science, particular sa math department. Isang faculty ron, si... Jonathan, okay. Isang, hindi ko alam kung full-time faculty ito. Okay. Felix, sabi ko, bakit puntahan nyo nga yung SAMAD? Di na nga natin naharap ito. Dahil doon yung mga agency hard. Pagka hindi, pag sumasama sa mga pagkilos, binabantaan, natatanggalin daw. Yun po yung mga possible na,
isa po yung konkretong forma ng harassment. Discrimination.
At actually, harassment. Natin, wakasan ang discrimination dito sa loob ng... Universidad. Alam mo, nakalala ko yung discrimination yung kinampanya din natin yan noong panahon na 2010 na hindi pareha sa pagbibigay ng benepisyo. Yung SRP na kailangan natin. Yun. Pwede natin buhayin yan. Yung discrimination, talagang tunay na wakasan na lahat ay empleyado ng UP.
And at wakasan na lahat ng forma ng...
Siyempre, para sa lahat. Ayan.
Yun.
Ayan. Okay. So, marami pa tayong oras. Pero pa tayo 5 minutes. Ayan. So, wrap up tayo. Okay. Ano pa ba ang ating pwede? I-wrap up. Ayan. Manawagan tayo. Doon, mamaya, meron tayong...
Huli, imbitasyon para sa panag-ambit o sharing. Mm-hmm. Kasi po, di ba, nitong huling dalawang linggo o tatlong linggo ng October, mm-hmm, ay nagkaroon tayo ng kampuhan sa Diliman. Kinonvene ni Chancellor Tan kasama ang...
Maputik na kampuhan.
Oo, kasama ang OLP Workers Alliance at iba pang mga org labas
sa SOS, SOS Diliman, sa Power School Diliman. Ayan. Yes. Na ang chair yata niya, si Chancellor Tan.
Ano? Talaga?
Okay. Napirma na kaya yung MOA?
Nako, hindi ko din sigurado. Pero, ayun, ano, mamayang alas 5 po ay magkakaroon ng pagdiriwang o gathering. Lahat ng mga voluntaryo, mga volunteers, mga nag-donate din siguro, at mga nakilahok noong nakaraang kampuhan. Tara po, mag-celebrate tayo. No?
Oh, at siguro may... Naman, ano, ito na yung... huling pagpunta nyo rito para kung di kayo nakarating noon, bye, kahit pala may presensya nyo na, sorry, hindi pa kami nakarating, pero huli pa daw at magaling, huli pa rin. Ayan.
Pati ano na rin, siguro malamang may mag-update tungkol sa kalagayan ng ating mga lumad at iba pang mga grupo Moro na pumunta dito.
Kasi pambansang minorya.
Nabalitaan kasi natin yung isang grupo hindi makauwi sa kanila dahil inaabangan ng militar. Hmm. Yung isang grupo may harassment mula sa military sa kanilang komunidad. So, patuloy pa rin, maki-update tayo sa kanila.
Tama.
At kung papaanong paraan, pwede natin silang bisitahin doon.
Tama.
At yung mga siguro chance na rin ito para sa mga graduating students na sumali sa SOS at baka maging prof din sila doon sa schools.
Kahit na lang mga isang taon, iuko lang yung panahon, kulang po ang guro doon. Lalo na po sa mga kanugnugan na inakyat namin nung nakaraang kaya makikita ko rin, July ba yun? July ba?
Yung anong grupo yun? REAP?
RMP. Rural Missionary in Mindanao. Yan.
Yun.
Of the Philippines. So, Rural Missionary in Mindanao. RN. Masaya. Okay.
Ayun. Tapos, ano pa ba? Yun, pag-update din yun at pag malamang nami-miss na rin natin yung mga national minorities na bumisita dito.
Totoo yun. Naku, sayang nga lang. Totoo, ikasayang kampuhan na yan. Sana kung di lang nataw ng tag-ulan, matagumpay sana, dahil nakaplano na rin, naka-blueprint yung na yung issue, ano. Ay, naku, kami nga, mga kawani, mga kasamang kawani sa NISMED at iba pa sa College of Science, sa punta rin sila Rolly, sila Jess, pati yung kanyang anak. Eh, may mga posting na nga kami. Kaya lang, hindi rin na pakinabangan. Hindi rin natupad yung plano. Dahil na iba na, hinaus na sa iba sa mga building.
Next year sana. Naku, Kuya Felix, next week magiging mahalagang linggo dahil bakit nga ba president ng UP?
Pilihan botohan na ng presidente. Teka, ano nga bang balita? Ano ba update?
Ay, nako.
Pwede ba tayo mabigyan ng update? O depende?
Siguro yung mga nakikita na lang din natin sa news sa internet.
Okay.
Meron tayong naririnig na pinatakbo daw ni Duterte. Tama ba? O may...
sa news, nakalagay doon na meron siya talagang kinakatigan na. Sino kaya ang bata na ito?
Hindi nga lang pinangalanan.
Hindi pinangalanan na sino man yon.
Ano bang qualifier ng... Union. Bang gusto nating presidente?
Ang gusto nating presidente ay umaayaw sa mga kontraktwal at dapat gawing regular.
Yung mga tinatanggal yung kontraktwal para lang masabi mong walang kontraktwal.
Para gagawing agency.
Ano pa sa mga estudyante? Libreng edukasyon.
Tapos siyempre, marami pa tayong ayaw natin ng SPMS.
Napilit
at pinalunok na itong outgoing president na si Taep. No? Tinanggal lahat yung nahagil natin kay Chancellor.
Nang manahin yung mga ganung panukala ng paalis na pangulo ng UP.
Siyempre sa mga presidente, sa mga estudyante, ayaw na nila ng
STS!
Actually, di ba? Sa pag-aaral nga, possible ang pre-tuition fee o 100% subsidized. Teka, dapat tuition fee and other fee increase. Baka mamaya tuition fee lang ang libre. Tapos,
madaming other fees.
Mas malaki pa.
Ayan, sige. Siguro next week, mas madami tayong updates dahil nga maghihirang ng bagong pangulo ng UP.
Ayan,
at iba pang mga updates na tungkol sa campaigns ng guro, empleyado, kontraktwal.
Ayan.
Sige.
So, Natapos ang ating oras. Hanggang sa muli, mga taga, mga ka-union. Ayan, mga kapwa-kapwa ni Guru at mga reps. Muli, habang sabay-sabay nating sinasabing
manindigan na, mag-union na.
Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tapak UP!
Tapak All UP!
Tapak Union!